Virðulegi forseti, nú ég átti nú svo sem ekki vona miklu úr þessari átt. Ég var að gagnrýna það að það væri kynnt sem meiri háttar efnahagsaðgerð að það ætti að spara 12 milljónir í A-hluta ríkissjóðs og 38 milljónir í B-hluta ríkissjóðs. Hann ber það saman við þær aðgerðir sem er verið að taka á af festu og raunhæfni bæði hérna í Reykjavíkborg og á Akureyri og er til umræða á fleiri stöðum þar sem að er verið að lækka laun yfir línuna. Nú síðan ruglar hann saman samningsbundnu launum annars vegar sem við erum að ræða hérna og hins vegar ósamningsbundnu ræðum. En það er eins og ég segja að ég átti nú svo sem ekki vona miklu úr þessari átt og sem að sýnir raunverulega hvað málefnin eru lítil. Við sem skulum vera að eyða tíma alþingis í það að ræða hérna einhvern sparnað sem á heildina litið á ársgrundvelli er einhverja 50 milljónir meðan að sko heimilunum blæðir og fyrirtækin brenna. Þetta er bara ómerkilegu populismi og líðskrum, hæstvirtur tryggingamálaráðherra.